Dobré dopoledne ještě jednou. Český rozhlas Olomouc, který právě posloucháte, vám teď nabízí právní poradnu na téma přestupky proti občanskému soužití. A v našem studiu teď vítám doktora Zdeňka Kopečného. Dobrý den.
Dobrý den, krásné dopoledne.
Pane doktore, na úvod jsem si říkala, že bychom určitě měli vysvětlit, co je to přestupek, abychom přesně pochopili, co jsme třeba způsobili.
Perfektní, myslím si, že na úvod úplně skvělý start. Přestupek má svou zákonnou definici, ale tu tady asi netřeba zmiňovat, takže spíše stručně. Je to jakékoliv protiprávní jednání, které má v podstatě určitou formu škodlivosti, společenské škodlivosti a zároveň vykazuje ty znaky, které jsou v tom přestupkovém zákoně uvedeny. To znamená, musí to být jednání, které je popsáno doslovně v rámci některého z těch přestupků v tom zákoně a musí to být protiprávní jednání. Potom je to přestupek a za podmínky, že to není trestný čin.
Ano, na to jsem se teď chtěla zeptat, když způsobím přestupek, tak je to určitě něco mírnějšího, lehčího než trestný čin.
Přesně tak, ten přestupek je i definován to tím dovětkem, není-li to trestný čin, a protože definice trestného činu je pak velice podobná, zase protiprávní jednání, který vykazuje znaky, které jsou uvedeny v tom trestním zákoníku, takže je to méně závažné jednání, ale jsou případy například ublížení na zdraví, které vlastně může být přestupkem a které může být trestným činem. Záleží na intenzitě toho zranění a na těch znacích, těch skutkových podstat, ale předpokládám, že k tomu se ještě určitě během dneška dostaneme.
No, nevím, jestli teď položím jednoduchou otázku, co ještě je přestupkem a co už je přestupkem.
Takže jakási, dejme tomu, dolní hranice s tím, co přestupkem bude, je právě to vymezení v zákoně. To znamená, pokud naplníme znaky toho přestupku a znaky myšleno ten popis toho, co je v tom zákoně a bude to zároveň natolik společensky škodlivé, že orgány, které to budou posuzovat, nejběžněji nejprve policejní orgán, vyhodnotí, že to jednání je natolik závažné, že by mohlo být přestupkem, tak se to začne prověřovat jako přestupek a neznamená to, že to jako přestupek skončí samozřejmě, ale bude to tímhle způsobem řešeno. No a pokud je to na hranici mezi trestným činem a přestupkem, to je ta jakoby horní hranice toho přestupku, tam bude záležet naprosto na konkrétních případech. Například pokud se týká třeba alkoholu za volantem, tak tam máme hranici 1 promile alkoholu v dechu, potažmo v krvi. Co se týče ublížení na zdraví, hranice 7 dnů omezení v obvyklém způsobu života, jestli trestný čin, pokud méně, tak přestupek.
Znamená to, že v těchto případech je potřeba vždy nebo ve většině případů nějakého znalce, aby posoudil tu situaci jako takovou?
No, obecně mezi přestupkem a trestným činem znalce nepotřebujeme, ale pokud se bavíme třeba konkrétně o tom ublížení na zdraví, tak tady často nějaké to odborné vyjádření lékaře nebo v těch závažnějších případech znalecký posudek bude vyžadován, ale není to, nemusí to být podmínkou. Stačí třeba lékařská zpráva, že ten napadený vyhledal lékařské ošetření, je z ní patrné, že byl omezen na běžném způsobu života 3 dny. V takovém případě nejsou pochyby o tom, že to nebude trestný čin a budeme se bavit o přestupku, protože tam nebude ta 7-denní doba.
Těch typů přestupků je ohromné množství, abychom posluchačům vlastně řekli, o čem se mimo jiné také bavíme, aby měli představu, co tam může patřit.
Jasně, no, pokud se dneska máme bavit o přestupcích proti občanskému soužití, tak ten v podstatě nový zákon, který je účinný od 1. července loňského roku, tak ten v podstatě vymezil už trošku logičtěji tu strukturu, takže máme jasně dáno, co patří mezi přestupky proti občanskému soužití a je to právě to ublížení na zdraví, je to urážka na cti, je to určité jednání, které se týká nějaké hrubé neslušnosti, týká se schválnosti a takovéhle výrazy, které nebo hrubé, jiné hrubé jednání a takové výrazy, které třeba úplně nemusí být každému zřejmé, co si pod nimi představit, proto je to přestupkové právo takové hezké, že vlastně může tam spoustu věcí spadat a taky nemusí a vždycky bude záležet na těch konkrétních případech, ale obecně tady tahle ta jakási hranice, co jsem zmiňoval, to znamená od nějakých ublížení na zdraví, výhružek, ublížení na zdraví, schválností, neslušností, nadsti, utrhání dříve nazvaný dneska teda ublížení na cti a tak dále. dále.
Přestupky proti občanskému soužití se zabýváme v právní poradně Českého rozhlasu Olomouc, a to s doktorem Zdeňkem Kopečným. Už jsme naznačili, čeho všeho se týkají, a já bych teď moc ráda byla konkrétní. Vezmeme si takovou modelovou situaci, dojde třeba k nějaké rvačce v hospodě, co se děje?
Tak, krásná modelová situace, řekněme, denní chleb nás advokátů. V podstatě ta situace samozřejmě může mít různý vývoj, ale nejčastěji to, když je to něco závažnějšího, dopadne, skončí příjezdem policie. No a potom ty účastníci té bitky hospodské už nějakým způsobem jsou v hledáčku orgánů činných trestním řízení policie. Takže často přijdou se zeptat, co je čeká, jaké jsou vlastně varianty a co se může stát. A tady krásně zase je vidět ta tenká hranice mezi přestupkem a trestným činem, protože ty úkony trestního řízení můžou být třeba zahájeny tak, že to bude trestný čin, ale v průběhu takzvaného prověřování, když se třeba vyslechnou další ty osoby, co u té rvačky byly, nějaké ty partnerky, kamarádi, kamarádky, tam trochu můžeme sklouznout i k nějakým těm občas křivým výpovědím, křivým svědectvím, k tomu se možná i dostaneme
dneska.
Takže to k tomu samozřejmě taky patří. A pak se z toho může v tom lepším případě teda vyklubat přestupek, myslím v lepším případě pro ty aktéry, pro ty bouchače, a v tom horším případě to zůstane tedy na bázi trestného činu, a i tam je potom ale celá řada možností, může dojít k odklonu z toho trestního řízení, může dojít být narovnání mezi tím poškozeným a tím v podstatě obviněným, to je vůbec nejlepší, protože vlastně nějakým způsobem se ty vztahy mezi nimi v tomhle ohledu urovnají. To urovnání vztahu zná vlastně i zákon o přestupcích, takže v podstatě v těchto situacích je vždycky snaha, kromě toho potrestání toho pachatele, i nějakým způsobem dosáhnout nápravy toho vztahu mezi těmi osobami.
Jak se trestá taková rvačka v hospodě? Samozřejmě nemyslím nějaké úplně vážné ublížení, kde už se dostáváme někam jinam, ale co nám třeba hrozí?
Tak zase pokud určitě záleží, jestli se teda zůstaneme v té bázi přestupku, anebo to bylo závažnější a skočilo to do toho trestného činu. V přestupku je to typicky, tou sankcí je vždycky nějaká pokuta, peněžitá sankce. V tomhle případě se budeme bavit o nějakých až 20 tisících korun, takže možná pro někoho malá částka, ale může to být poměrně i zásadně postihující rodinný rozpočet, takový páteční večer, který skončí kromě útratou v hospodě i touhletou pokutou. A v tom trestním řízení ublížení na zdraví v té nejklasičtější formě, v té nejméně závažné, má trestní sazbu myslím až 2 roky, takže tam by to skončilo pravděpodobně nějakou podmínkou, po případě taky peněžitým trestem, může tam být obecně prospěšné práce, cokoliv takového.
Pane doktore, vždycky, když se jedná o přestupky, do toho vstupuje policie?
Tak v podstatě tím orgánem, který je způsobilý tu situaci prověřovat, je právě Policie České republiky. V tom stupni, když ještě nevíme, jestli to bude přestupek nebo trestný čin, to samozřejmě nebude nějaká kriminálka, ale bude to klasický obvodní oddělení. To jsou ti policisté v uniformě, kteří třeba do té hospody přijdou zasahovat. Takže oni si v podstatě provedou výslechy, respektive podání vysvětlení těch osob, všechno pozbírají a pak se rozhodnou. Pokud to půjde na přestupek, tak to předají vlastně správnímu orgánu, což je magistrát města, konkrétně tam magistrát města Olomouce, oddělení přestupkové, kde se ta věc bude řešit dál. Pokud mají za to, po poradě třeba se státním zástupcem, že to je už trestný čin, tak to právě postoupí kriminálce a vyšetřuje se to jako trestný čin.
Mluvil jste tady o pokutě modelově třeba 20 tisíc korun. V momentě, že už někdo nějaké podobné problémy měl, že už se dopustil nějakých přestupků, jak to pak narůstá?
Tak samozřejmě stejně jako v trestním řízení, tak i v přestupkovém řízení je určitá závažnější forma toho jednání, jedná-li se o takzvanou recidivu, takže i v tomhle případě ten přestupkový zákon zná samozřejmě navýšení sankcí v případě, že to nebylo poprvé, takže tam potom ty částky se zvyšují a dostáváme se 25, 30, 40 tisíc. Zvyšuje se to v podstatě téměř až na dvojnásobek, takže může to lézt opět do peněz, pokud se takovéhle uvolnění emocí, jak jsme se tady bavili o přestávce, děje příliš často.
A tady už se nám dotazy hromadí, tak začneme tím prvním. Dobrý den, je přestupkem, když někdo úmyslně brání přijetí někam?
Tak přijetí, to je poměrně otázka taková neúplně jasná, ale jestli teda budeme si to vykládat přijetí vozem k pozemku, nevím, ke garáži, k zahradě, tak v zásadě přestupkem by to být mohlo, pokud se to vleze pod některou z těch skutkových podstat, a dovedu si představit, že by to mohla být třeba jakoby schválnost, kdyby tam k tomu došlo k nějakému nadávání, protože typicky u těchto těch věcí mezi sousedy k známými v rámci nějakých malých prostorů to většinou nekončí tím, že by si jako tu schválnost navzájem vykonali a tím to skončilo. To graduje nejprve nějaké nadávky, vulgarizmy, potom možná i nějaké vyhrožování fyzickým násilím až fyzickou likvidací a často dojde k těm fackám. Takže ve chvíli, kdyby samozřejmě tahle ta situace vygradovala, tak si dovedu představit, že tam těch přestupků bude hned několik v takovéhle nějaké hádce.
Já vás poprosím, abyste si nasadil sluchátka, protože telefonní linka Českého rozhlasu Olomouc je teď obsazená. Přejeme vám dobrý den.
Dobrý den.
Haló, dobrý den.
Dobrý den.
Jste ve vysílání, zdravíme vás.
Dobrý den. Mohu vám něco z těch přestupkové komisí říci?
No tak. A teď vás neslyšíme? Teď nám vypadlo spojení. Tak ano, musíte si někam posunout, abychom vás slyšeli. Ano. Tak to asi nepůjde. Bohužel poprosíme našeho posluchače, aby to zkusil ještě jednou, ale z nějakého úplně jiného místa. A podíváme se na písemné dotazy právní poradny Českého rozhlasu Olomouc. Dobrý den, pane doktore, zajímalo by mě, jak se dokazují pomluvy a jak se potom řeší, aby se jich člověk zbavil, aby všechno uvedl na pravou míru. Děkuji, posluchačka Dana z Olomouce.
Tak ta otázka je taky velmi dobrá, protože tyhle ty situace jsou velmi časté, ať už se jedná o pomluvy nebo třeba křivá obvinění, tak to dokazování je samozřejmě tím nejtěžší součástí toho prověřování nebo vyšetřování, protože to je vlastně jako dokazovat, co si ten člověk myslel, čemu věřil, kde to slyšel a jestli opravdu věděl, že ta informace je nepravdivá, protože jak u přestupku, tak u trestného činu musí se jednat o nepravdivou informaci, která je způsobila nějakým způsobem toho člověka poškodit. No a pokud ten pachatel řekne, že to někde slyšel z důvěryhodného zdroje, že tomu věřil a že to nepovažoval za nepravdivou informaci, tak se to samozřejmě dokazuje velice těžko. Tam potom je potřeba přihlížet k okolnostem týkající se celého toho případu, jestli někdo potvrdí, že teda on tu informaci ověřoval a zjistil, že třeba není úplně pravdivá a přesto ji použil, tak potom se to prokáže. Ale obecně dokázat tyhle věci je poměrně složité, ať už se jedná teda o pomluvu nebo nějaké to křivé obvinění. A druhá část té otázky byla,
no, jak se toho, asi jsem to pochopila, zbavit. Jak se toho potom zbavit?
Jasně. Samozřejmě sankce pro toho člověka, je-li odsouzen, zase může být v přestupkovém řízení peněžitá, v trestním řízení třeba nějakou podmínkou. Samozřejmostí je potom i třeba žádat, aby došlo k nějaké písemné omluvě, ať už dopisem, nebo třeba v rámci toho projednání na tom plénu u toho přestupkového jednání, nebo v soudní síni u soudu v rámci trestního řízení, nebo možnosti samozřejmě i domáhat se třeba v civilním řízení nějaké omluvy v médiích, pokud je to nějaká závažnější věc. Takže těch záležitostí je tam víc, ale důležitá věc, myslím si, že každý známe tu informaci, že pomluvy a drby si žijou svým vlastním životem a čím víc se budete snažit uvést na pravou míru, tím víc to bude se rozmíchávat. Takže, jak se říká, nic není staršího než včerejší noviny, tak asi v takovém případě ty drobnější věci nechat být.
Tak zkuste znovu sluchátka. Vypadalo to, že náš posluchač, který měl špatné spojení, to zkouší znovu. Ano. Dobrý den vám přejeme.
Dobrý den. Mohu něco k přestupkové komisi říct?
Určitě můžete, určitě.
Mohu mluvit?
Můžete, nebo slyšíme vás.
Tak přestupková komise v Olomouci si soudí, jak chce. Asi podle toho, jak se vyspí, nebo jak případ je cinknutý. Byl jsem fyzicky napaden, sousedem, já se ubránil, urazil mě slovy dacan. Manžel se dal pěstí do obličeje s urážkou čupko. Trest byl jen 500 korun. Já jsem dostal za urážku hajzl, které jsem neřekl, 2000 korun. Jo? Kde to jsme? V Olomouci se asi může fackovat, lískat a tady tak dále za 100 korun. Mm-hmm. Tady tak to je.
Tak.
A na závěr, i člen komise jako svědek jako svědek, člen komise jako svědek normálně lhal, je to v zápise, a na druhý den soudil spravedlivě. Jo? Já už tomu nemohu rozumět. Spravedlnost v Olomoucké komisi vůbec není. Dělá se to, jak chci, podle známosti a podle toho. Jo?
Dobře, děkujeme za váš názor. Slyšeli jsme názor jednoho z našich posluchačů. Přestupková komise tady teď není, ale pan doktor Kopečný se k tomu určitě vyjádří.
V podstatě tady tyhle ty situace jsou taky poměrně běžné, že ty osoby, nebo nechci nějakým způsobem to konkretizovat, protože ten případ samozřejmě neznám, neviděl jsem ani jeden podklad z toho, co posluchač zmiňoval, ale ta jakási pachuť po tom přestupkovém řízení je taky poměrně častá, že osoby, které se účastnily ať už v pozici třeba obviněného nebo i poškozeného, jako teda částečně byl i pan posluchač, tak často odcházejí s tím, že jim to připadne nespravedlivě. Tady snad jenom podmínka nebo poznámka, že důležité je, co se prokázalo. A pokud v rámci některých těch skutečností, které třeba člověk má za to, že jsou pravdivé nebo jsou pravdivé, ale nejsou prokázané, tak ta přestupková komise s tím pracovat nemůže, nemůže za to někoho odsoudit a potom ta disproporce mezi tím, co očekáváme a jak to dopadne, může nastat jako právě v případě posluchače. Co se týče nějakých těch informací o cinknuté komisi, k tomu se samozřejmě těžko můžeme vyjádřit.
Určitě ne, ale mě by zajímalo, jak postupovat dál, pokud on je nespokojený, což jsme slyšeli, že je, jaké má další možnosti.
Jasně, samozřejmě je to pořád rozhodnutí správního orgánu, které je v rámci přestupkového řízení zase dvoustupňové, stejně jako v řízení před soudem, takže je možnost proti tomu podat odvolání. Nicméně ale nutno podotknout, že třeba ten poškozený tady to právo podat odvolání nemá. Na to narážím taky poměrně často, pokud je někdo jakoby napaden, v podstatě má k tomu důkazy, trvá na tom, že byl napaden. Nicméně správní orgán to vyhodnotí takzvaně in dubio pro reo, tedy v pochybnostech ve prospěch, protože to nemá pevně prokázané, tak tomu poškozenému v podstatě nezbýde, než to ve finále akceptovat, protože tam ta možnost odvolat se není. Jedině, že by byl poškozeným v pravém slova smyslu, tudíž ten, kdo uplatnil nárok na náhradu škody, pak má ty práva trochu širší. Tady možná doporučení pro posluchače. Pokud je vám nějakým způsobem ublíženo na zdraví nebo je na vás páchan přestupek, tak vždycky si pohlídejte, abyste v rámci vysvětlení na policii nebo potom u toho přestupkového řízení připojili se s nějakým nárokem na náhradu škody, ať už je to roztržená bunda, rozbité brýle nebo mobilní telefon. Když se připojíte nebo když ten nárok uplatníte, tak z vás budou muset udělat procesní stranu a budete mít širší práva v tom přestupkovém řízení, včetně možnosti podat to odvolání, takže určitě se to vyplatí.
No, máme tady písemný dotaz, na který už jste asi částečně odpověděl, pokud se nepletu. Píše nám posluchačka, došlo k nějakým urážkám v její rodině a postižený chce po její sestře omluvu v novinách. Má na to právo, pane doktore?
Tak, v tomhle případě nevím, jak ta věc teda skončila, nevím, jestli zaznělo.
To nezaznělo a není to tady napsáno.
Takže to je samozřejmě podstatné, jestli to je stav, který je vnímán takhle těmi stranami, anebo už to i ty správní orgány projednali a bylo nějak rozhodnuto. V takovém případě samozřejmě domáhat se toho práva na omluvu, nebo domáhat se té omluvy, ta možnost tu samozřejmě je. Pokud by to neodmítali omluvit se touhle formou dobrovolně, zase dá se to vždycky žalobou na ochranu osobnosti se toho domáhat i soudně. Otázka, nakolik by byl efektivní třeba dvouletý spor, protože než by se toho docílo, tak ta informace o té omluvě už nemusí být relevantní vzhledem k odstupu času. Nicméně ta možnost tady vždycky je. Nemůžu být konkrétnější, protože neznám ty okolnosti. Ano. Vždycky záleží, jak to skončilo, kdo rozhodoval a potom ten postup by byl vždycky odlišný.
A formuluje to kdo? Ten postižený anebo ten, kdo způsobil?
Tu často právě pokud by to šlo třeba fakt až soudem, tak ten soud by přímo řekl, co má být obsahem té omluvy. Paralela k trestu nebo k sankci, která se ukládá právnickým osobám, tam to známe jako v podstatě takzvané zveřejnění rozsudku, kdy ta právnická osoba se něčeho dopustí, tak se to potom jako jedna sankce uveřejňuje a tam rozhoduje právě soud přesně, co se tam uvede, takže v tomhle ohledu taky.
Sluchátka na uši, prosím, pane doktore, ano. Protože telefonní linka v Českém rozhlase Olomouc obsazená. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Prosím vás, já bych měla dotaz na pana doktora.
Povídejte.
My máme chodník tady udělaný před domem nedávno, no už dosti dávno, ale teď se to tak vyhrotilo, že prostě když jezdí auta a to, tak se chodník začal sklánět k nám. A veškerá voda z chodníka teče k nám do zahrádky. Mm-hmm. A když jsou ty přívalové deště, tak to není málo vody. To je potůček normální. Mm-hmm. A už jsme to, prvně jsme nad tím si lámali hlavu sami. Ale pak, když jsme viděli, že se to nedá s tím nic dělat, že my s tím osobně nic neuděláme, tak jsem šla prostě na úřad a nahlásila jsem to tomu pánovi.
Ano.
A tak jsem mu říkala, co a jak, tak se přišli podívat mm-hmm. a říkali, že si to máme dát písemně. Tak jsme si to dali 15. srpna 2016, který to budou 2 roky. Mm-hmm. Od té doby nám slibují a prostě vodí nás normálně za nos. Teď tam byl syn minulý týden ve středu, protože nám to slíbili, že to opraví, že tam musí dát mřížku před, jako před věst do domu, k domu. A takže to udělají.
Tak já si tomu rozumím.
Byl tam.
No?
A, no byl tam ve středu a on mu řekl, no, že teď mají moc práce.
Tak, vám jde asi o to, jak urychlit třeba nějaké to řešení ze strany správního orgánu.
Ano, to mohu já z mé strany dělat,
ještě.
Aby se to urychlilo.
Jasně, to jsme trošku obráceně, protože to už není přestupek, ale je to spíš nějaká stížnost ve vztahu právě k městu, k městskému úřadu nebo magistrátu města. V tomhle případě, pokud jste to dali písemně, udělali jste, co bylo potřeba a ten správní orgán nekoná, on má zákonné lhůty a vám bych doporučil v podstatě urgovat to. Vy můžete urgovat to písemně, můžete v podstatě i osobně se dostavovat na ten, k tomu správnímu orgánu, ale ta písemná je asi vždycky lepší, protože je součástí toho spisu a dotlačíte je k tomu, že vlastně budou nuceni pod nějakým tlakem, pokud zákonné lhuty nedodržují, budou muset jednat rychleji. To je asi to nejlepší, co v tuhle chvíli můžete udělat.
Takže to bude běh na dlouhou trať ještě, protože tak. Už to trvá 1¾ roku. Další dotaz. Dobrý den, kam se můžu obrátit, aby mi školník sprostě nadával před žáky? Ředitel to neřeší, má z toho legraci. Za kým mám jít? Za starostou obce? Ptá se Marie.
Tak za starostou obce určitě jít můžete, starosta obce v podstatě má pravomoc tyhle informace sbírat a následně řešit, ale stejně by to ve finále musela měla řešit policie, takže klidně můžete podat i oznámení, neříkám trestní, ale právě oznámení o tom přestupku, protože jeden z těch přestupků výslovně říká, že se jedná nebo že přestupkem je, pokud někdo někoho hrubě urazí nebo zesměšní a tím jej urazí na cti, což by krásně zapadalo zcela určitě do tohohle toho případu, takže nějaké oznámení, ať už na policii, nebo teda ve finále k tomu starostovi dál se to bude řešit.
Pane doktore, vrátím se ještě k dotazu našeho posluchače, který volal, mluvil o přestupkové komisi. Hmm. Jak početná je přestupková komise a kdo ji vlastně tvoří?
Tak, přestupková komise je v podstatě kolektivní orgán, který zřizuje starosta nebo primátor té obce v případech, které se týkají těch některých přestupků. Přestupky proti občanskému soužití tam spadají, takže tady se opravdu s tou přestupkovou komisí setkáváme. Ta bývá nejčastěji 3členná, předseda přestupkové komise a další 2 členové. Zažil jsem i ty komise jakoby obsáhlejší nebo více s více hlavami, nicméně nejběžnější je 3členná a v podstatě je v rámci toho odboru přestupkového jsou sestaveny různé skupiny, různé kombinace těch zaměstnanců, které tvoří ty jednotlivé skupiny, jednotlivé komise. Vždycky jeden je jakoby předseda a zase jsou přísedící v jiné komisi, to může být zase naopak. Takže tam je to poměrně libovolné, ale dá se to najít na webových stránkách každého města, jak jsou ty komise složené, kdo je jejich členy, kdo jsou jejich členy.
Můžu já s někým nesouhlasit, že ho tam nechci z nějakého důvodu?
Určitě, stejně jako můžete dát námitku podjatosti proti soudci, který projednává vaši věc, ať už trestní nebo civilní, tak je možnost i nesouhlasit s osobou, která sedí naproti vám u toho přestupkového stolu.
Poslechneme si další připomínku, postřeh nebo dotaz. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
tady je Matějčková Helena, Bludov. Máme takový problém. Už jsme to řešili přes obec, přes báňský úřad a nic jsme nepořídili, ale přes takové pahorek v lese máme lom. Odstřely jsou hodně častý, hodně hlasitý, ale 30. listopadu tady byl nehlášené a nehlídané odstřel v tom volastonitu a vletěl nám kameň od naší bránky na náš pozemek, na chodník, kudy se chodí, 2,70 kg těžký kamen. Zabořil se do chodníku, já jsem to nahlásila na obec, přišli se na to podívat, vyfotografovali to, budou se s tím zabývat, blablabla, tak jako vždycky. A když se teda s tím nic nejednalo, báňský úřad nakonec řekl, že to bylo v pořádku, že se nic nestalo, že jsem si vymyslela. Já jsem ten kamen donesla, oni mají fotodokumentaci, všechno, donesla jsem to na schůzi a oni, že se budou tím zabývat a nic se s tím neděje, zatím teda neodstřelují, vrtají, odváží ten kamen, já chápu, že je potřeba pro ně, ale je to soukromá firma, tady jezdí autobus, je tady autobusová zastávka, děti běhají po lese, nikdo to nehlídá a obec s tím nic nechce mít, že se s tím nic nedá dělat.
Rozumím.
Nevíme už, co s tím udělat, nevíme, jestli teda pozvat televizi, ať se na to jdou podívat, nebo já nevím. Nebo jestli čekají, až bude volební období, ať už se s tom nemusí oni nějak babrat, nevím, co s tím.
Rozumíme. Tak nějaká rada ze strany pana doktora Kopečného?
Každá rada drahá v takovýchhle případech asi, ale bohužel v těchto těch situacích, kdy na jedné straně je soukromý subjekt, na druhé straně třeba menší obec, která nemá třeba ty zkušenosti v těchto situacích, nechce si komplikovat život. Když to tak řeknu, tak bohužel často se začne ta věc efektivně řešit, až se něco stane, až je pozdě. To znamená, pokud jsem správně pochopil, zatím se akorát objevil kámen na chodníku, 2,5 kilový, který samozřejmě, v případě, že by tam šla maminka s kočárkem, dítě nebo v podstatě kdokoliv, tak se mohlo stát něco skutečně fatálního a dokud se to nestane, tak to nikdo moc efektivně řešit nechce. Co v tomhle případě doporučit? Prostě jít zatím, trvat si na svém a třeba opravdu žádat písemně o informace, jak v té věci bylo postupováno, jaké opatření byly provedeny ze strany té obce. Vy můžete klidně se obrátit na policii České republiky v tomto ohledu, nahlásit to, že máte obavu o svůj život a zdraví, protože tam denně se pohybujete. Jo, prostě udělat z toho opravdu trošičku jakože kauzu. Říkáte pozvat televizi, samozřejmě i to je řešení. Na druhou stranu nevím, jestli úplně všechno je rozumné právě řešit tou medializací, jak je poslední dobou moderní, ale to musíte asi vyhodnotit sami se svými sousedy. Ta možnost tu samozřejmě je, ale spíš bych zatím šel cestou toho opravdu písemně žádat o to sdělení, co se dělo, co se.
Linka opět obsazená Českého rozhlasu Olomouc, tady je právní poradna. Dobrý den vám přejeme.
Dobrý den.
Povídejte.
To jsem ještě zase já s tím chodníkem.
Ano, povídejte.
Nám to přerušilo, takže nevím přesně co. Ano. A tak bych se chtěla pana doktora zeptat, co všechno, jako to už vím, to jsme řekli, znovu podat si tu žádost a hlásit to.
Ano.
A co všechno ještě k tomu potřebuji.
Tak jaké ještě materiály?
Teďka vy potřebujete, bavíme se teda o chodníku, ne s kamenem, ale ta voda zatíká. Posluchačka, je to tenhle případ, ano?
Ano.
Tak tady v podstatě potřebujete, ta situace je zachycená, vy jste to nahlásili, je to asi objektivizováno, že ta voda tam skutečně stíká, takže vy nepotřebujete nic extra dokládat, protože ta povinnost toho správního orgánu je to prověřovat a ty dokumenty sbírat, potažmo, kdyby to měla řešit policie, na kterou se v zásadě můžete obrátit, nicméně to je správní orgán, proti kterému policie jakože nepůjde proti obci. Nicméně nepotřebujete v zásadě nic. Vy musíte jenom hlídat si a trvat si na tom, aby ta věc byla řešena a zase nějakými dotazy, urgencemi se snažit dosáhnout toho cíle co nejdříve. A případně pokud to je problém jakoby větší skupiny lidí, tak se třeba i nechat někým zastoupit. Ať neděláte ty kroky jednotlivé, každý a nejsou třeba i v rozporu, ať máte prostě jednotný postup a někoho, kdo se vám o to postará. I to by mohlo zefektivnit a zrychlit tu situaci.
Pane doktore, my jsme tady lehce naznačili hned v úvodu, že existuje také něco jako křivé obvinění. Jak se s tím potom nakládá, když to vyjde najevo?
Tak, křivé obvinění je zase, ať už může to být přestupek, může to být trestný čin v obou případech. Tady je vždycky tím největším problémem zase dokázat, že ta informace, kterou teda jakoby křivě sdělujete, křivě někoho obvinujete, že je opravdu křivá, tedy nepravdivá. Podmínkou je, aby to bylo nepravdivé. Pokud je to nepravdivé obvinění, je to přestupkem proti občanskému soužití, nebo dokonce trestným činem, ale tady bude vždycky problém s tím dokazováním. Pokud se to prokáže, hrozí tam v podstatě zase ta sankce na bázi kolem 20 000 korun v přestupkovém řízení a jinak třeba podmíněný trest odnětí svobody s ohledem na trestní řízení. Takže zase podle toho, jak moc to bude závažné, jestli to padne do přestupku nebo do trestního řízení a ten trest je potom následující, jak jsem zmiňoval.
A kdybychom zmínili křivé svědectví, tak je to obdobné?
Tak, křivé svědectví je trošku v tomhle ohledu zajímavější, protože v zásadě to přestupkové jednání se jmenuje přestupek křivého vysvětlení, protože je potřeba rozlišit, jestli ta osoba říká nepravdu nebo zkreslené údaje třeba na policii, v případě, že se jedná o podání vysvětlení, takzvané podání vysvětlení, nebo jestli se jedná už o právě tu svědeckou výpověď. Pokud je to křivá svědecká výpověď, je to automaticky trestný čin. Pokud je to křivé vysvětlení, tak to bude přestupkem. Rozdíl vysvětlím, pokud je to svědectví, tak jako takové svědectví je následně už použitelné jako důkaz před soudem, kdežto to vysvětlení ještě použitelné není a je slouží pouze policii k tomu, aby se rozhodla, jak dál v té věci postupovat. Takže když to řeknu laicky, to není tak hrozný, když tam někdo lže a přivede policii třeba na falešnou stopu, protože je ještě spoustu cest a spoustu času toho zvrátit. Když to pokud někdo lže už jako svědek, ať už před soudem nebo na policii, je to závažnější, protože soud už s tím pracuje jako s pravdou, kterou může použít pro odůvodnění rozhodnutí. Takže tak.
Říká na vlnách Českého rozhlasu Olomouc doktor Zdeněk Kopečný, který byl dnes hostem Českého rozhlasu Olomouc, hostem právní poradny. Děkujeme za váš čas a za vaše odpovědi a budeme se těšit zase někdy naslyšenou.
Já taky moc krát děkuji všem posluchačům, bych popřál, aby teda tyhle situace, které jsme dneska řešili, nebyly jejich denním chlebem a nemuseli je řešit.
Právní poradnu pro vás připravila a slovem provázela Dita Vojnarová.